edukata e hershme që ka të bëjë me, rrethin e ngushtë familjar, mënyra se si rriten njerëzit, mendësia që ata marrin për shembull gjatë zhvillimit, gjatë edukimit të tyre, nëse është dhuna ajo e cila për shembull ka qenë modeli i tyre kryesor në familje, atëherë domosdoshmë se këta persona të cilët janë rrit në kushte dhune kanë me tentu që me arrit në jetën e tyre çdo gjë tjetër nëpërmes dhunës, në këtë rast edhe vrasjes.
Në policinë e Kosovës thonë se në 3 vjetët e fundit kanë konfiskuar mbi 3400 armë të llojeve të ndryshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës bën të ditur se janë duke ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e vrasjeve përmes operacioneve policore për konfiskimin e armëve ilegale. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë duke punuar në hartimin dhe zbatimin e politikave të mira për zvoglimin e armëve të paligjshme. Në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015, në Kosovë gjenden rreth 2500 armë ilegale në posedim të qytetarëve, derisa në MPB nuk kanë dhënë informacione se sa është numri tyre tash në Kosovë. Sipas kësaj ministrie, ky numër është zvogëluar dhe do të zvoglohet edhe më shumë përmes procesit të legalizimit të armëve. Gjatë vitit 2019-2020, MPB kishte realizuar në periudhë të legalizimit të armëve, ku janë dorëzuar 2000 kërkesa, derisa bën të ditur se së shpejti do të organizohet edhe një fushatë tjetër e legalizimit të armëve. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës. Ky kod parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Derisa kostoja totale për legalizim përfshirë kontrollat shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Ligji për armët rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje tjera. Armët ndahen në kategorinë A, B, C dhe D, varësisht prej karakteristikave të tytave, gjatësisë së armës, mekanizmit qitës e tjerë. Që një person të posedoj armë sipas ligjit, duhet të posedoj aftësi të plot ligjore për veprim, të posedoj aftësi psikofizike, të mos paraqes rrezik për vetveten, për rendin publik dhe sigurinë publike, të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës, e shumë kushte tjera që përcaktohen me ligj. Armët ilegale sipas ekspertëve të sigurisë shiten nga persona privat e që pastaj paraqet problem për të ditur se kujt i takon arma në rastet kur ndodh një vrasje. Në Kosovë janë të licencuara disa poligone të cilat shesin armë në mënyrë legale. Në kompaninë Reload Arms tregojnë se çmimet për blerjen e tyre shkojnë nga 200 deri në 4000 euro, varësisht nga lloji i armës së zjarrit për të cilën klienti është interesuar që ta posedojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut së shpeti do të nisë me digitalizimin e gjykatave për të rritur efikasitetin dhe pavarësinë gjyqësorit. Nga qeveria besojnë se ky proces do të rrisë transparencën, por edhe do të përshpejtojë zgjidhjen e shumë lëndëve. Por disa ekspertë të çështjeve juridike thonë se ky proces më shumë po bëhet për të mbuluar dështimet sesa për të përmirësuar situatën gjyqësor. Raporti Isuf Kadriut.
Macedonia e Veriut synon që deri në fund të këtij viti të nisë me digitalizimin e sistemit të drejtësisë. Në këtë proces do të përfshihen edhe dy ekspertë amerikanë, të cilët do të asistojnë në vendosjen e internetit dhe të pajisjeve tjera në 5 gjykatat e vendit, ku do të ketë nga një sallë të digitalizuar, ka bërë të ditur ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Sipas tij, digitalizimi nënkupton shërbime më të mira dhe më të shpejta, mbajtjen online të seancave që do të ketë efekt në mos shtyrjen e tyre.
Po edhe një proces që është treba da donese.
Është një proces që do të sjellë kushte bashkohore në punë, efikasitet më të madh, një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm, që do të jetë garantuesi demokracisë dhe sundimit të ligjit. Paralajmërimet të tilla ka pasur edhe më parë nga Ministria e Drejtësisë, por deri më tani nuk është bërë asgjë, ndërkohë që gjyqësori vazhdon të përballet me kritika për mungesë të pavarësisë dhe ndikimeve politike. Që në vitin 2016, kur erdhi në pushtet, kryeministri Zoran Zaev kishte premtuar gjyqësi të pavarur dhe hetimin e të gjitha aferave që kishin përcjellë 10 vitet e qeverisjes së mëparshme të ishë kryeministrit Nikola Gruevski. por edhe 5 vjet nga ndërimi i pushtetit, 10 procese gjyqësore ende nuk kanë një epilog e që kanë të bëjnë me zyrtar të lartë të qeverisë së kaluar, si ministra drejtore Bartës të tjerë të funksioneve publike. Madje edhe prokuroria speciale që ishte formuar për hetimin e aferave korruptive u shua pikërisht për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në korrupsion, siç është rasti me krye prokurorin Kati Cajaneva. I pyetur se çfarë mund të ofrojë digitalizimi i gjykatës lidhur me pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, thekson:
"Më thanë, nuk është problemi i gjyqësorit në mësimi digitalizimi, por është korrupsioni, është tërgjatja e lëndëve juridikut civile që nuk kanë zgjedhje, nuk marrin epilog, pashtu dhe kufizojnë të drejtat e palëve për të ankimuar ose apeluar në nivel ndërkombëtar."
Ai thotë se gjyqësori mund të ngritet me reforma të thella që duhet të nisin nga gjykatësit, shumë prej të cilave janë fajtor për gjendjen në të cilën ndodhet pushteti i drejtësisë në vend.
Maqedonia është në vendet e fundit përse përket zgjidhjes lëndëve të kontesteve gjyqësore që janë shumë afatgjata, dhe me tonë, edhe pasi që zgjidhen problemet, pasaj që është që e përndarimit nuk ka efikasitet.
Thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, Instituti për Politika Evropiane së bashku me institucione tjera, po zhvillon një fushat mbi rëndësinë e reformave dhe digitalizimin e gjykatave. Simonida Kacarska thot se analizat vënë në pa nevojën dhe interesin e qytetarëve për ndryshime në gjyqësor.
Od naših istraživanja v rámci tenovo isti projekt doznavme, odnosno utvrdivme preko anketi so građanite, deka postoji.
Nga hulumtimet tona që kemi bërë në kuadër të këtij projekti për digitalizimin e gjykatave, kemi konstatuar se ekzistojnë pakënaqësi të mëdha në mesin e qytetarëve. Ata duan që një pjesë e shërbimeve të jenë në formë digjitale, duan gjykatat të jenë më të shpejta dhe më të kapshme, dhe vlerësojmë se kjo është një nga ato instrumentet kyçe, thot Kacarska. Në uljen e punës së gjykatave ka ndikuar edhe pandemia e koronavirusit. Shumë seanca gjyqësore janë anuluar pikërisht për shkak të infektimeve qoftë të gjykatësve, prokurorëve apo punonjësve tjerë, por edhe të pandehurve, sikur edhe të palës mbrojtëse. Pikërisht kjo dhe paqartësitë mbi të ardhmën e pandemisë, sipas drejtuesve të institucioneve, imponojnë nevojën për digitalizimin e gjykatave. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.